Jėzaus brolio Jono Vido Labanausko mokymas dvasinė giesmė. Įrašas iš rekolekcijų.
Šiandien mes paimsime dvasinę giesmę. Ačiū Dievui, kad jau išėjo to Laino knyga. Ir toj Laino knygoje Dievo įsiveržimas yra trys stulpeliai išverstytos dvasinės giesmės. Pats pirmas stulpelis. Kur tu pasislėpėjai, mylimasai, ir palikai mane dejuojančią? Pabėgai tarsi elnė sužeidęs mane. Išėjau įkandin šaukdama, bet tavęs nebebuvo. Tai yra tos dvasinės giesmės pirmas stulpelis. Ir jis parašė jį, kaip žinome, Toledo kalėjime. Mūsų bažnyčioje, katalikų bažnyčioje, visi mistikai yra įkvepiami švento raštos giesmės. Ar esi esate giesmių giesmė? Ar esat kada skaitę? Nuo pradžios į pabaigos. Ir kryžiaus Jono laikai, 16 amžiuje, ją drausdavo skaityti paprastiems žmonėms, nes tai yra giesmė apie meilę. Ir kas, pavyzdžiui, netikė, tai gali būti tiesiog meilės giesmė tarp vyro ir moters. Ir paprasti žmonės be išsilavinimo nesuprasdavo, galvo, kaip čia šventą raštą įdeda tokias. Bet čia yra irgi užkoduota informacija. Ir visi mistikai, bažnyčios tėvai ir taip pat kryžiaus Jonas sėmėsi iš tos giesmių giesmės. Įkvėpimo. Bet tai labai liečia širdį. Irgi poezijos kūrinys ir grinai yra irgi užkoduota giliausia šventojo rašto Dievo tiesos informacija. Kaip mums Dievas myli, kad mes, mūsų sielos yra kaip sielos, kurios turi susijungti su Dievu, su savo sutuoktiniu. Ir dabar žinome visą dvasinės giesmės gimimo trajektoriją. Mes žinome, kad ši poema užgimsta Toledo kalėjimą ir atspindi visą autoriaus dvasinį gyvenimą. Ir jinai kalba apie Dievo apsireiškimą žmoguje ir kaip Dievas pakeičia mums iš vidaus, kaip transformuoja. Ir jisai nori tik tai tiesiog išreikšti tiesiog Dievo garbę, didybę ir meilę tame kūrinyje. Paprastai jo nesuprastumėm. Jis dar lietuvių kalba, paaiškinimai kryžiaus Jono nėra neišversti, bet mūsų seseris ir Ispanijoje ir čia Lietuvoje po truputį dirba. Tikėkime, kad bus rekolekcijos, kada padarysim, užteks dviejų stulpelių ir visą savaitgalį galima medituoti, adoruoti, aišku, pakviesim į tas rekolekcijas. Tai ką mums sako dvasinė giesmė? Trumpai ir aiškiai. Kokią žinutę kryžiaus Jonas nori perteikti man ir tau? Bet tai nėra teologija, tai nėra doktrina, tai yra išgyvenimas. Kai mes klausomės, pavyzdžiui, poeziją, nors lietuviškai žodžiais perversti, mes turime išgyventi, ką jis sako. Tai visa, ką jis ten parašė, yra patirta ir taip tikra, kad jau niekas nebejoja, nes jis pats tai sakydavo. Ir kai jis buvo įkvėptas Dievo, tai jis parašė tiesiog negalvodamas tą poemą 40 posmelių. Bet paskui, kai reikėjo žmonėm aiškinti, jis turėjo ją perdirbti teologiškai, sistemiškai, kai kurios stulpelius perkaitalioti. Nu, žinot, kaip yra, reikia, kaip mokykloje mokytas turi grėžiau. Todėl yra dvi redakcijos. Pirmoji yra tokia, kaip kalėjime parašė, o kita yra padaryta mokymui. Tai pasaulyje dabar, kai karmelitai ar taip kokie dvasingumo centrai moko, tai jis laiką naudoja tą antrąją redakciją dvasinės giesmės. Tai dabar kokia yra meilės tarp Dievo ir žmogaus dinamika, tarp mūsų sielos ir Dievo. Kaip jau sakiau, kad Biblijos giesmių giesmė, jų mirtas pats, kai turėsit laiko ar per adoraciją, perskaitykit, ji nėra ilga, bet tikrai nuostabus kūrinys. Dabar jo tas eilėraštis prasideda su ieškojimu. Kai aš kalbu apie jį, galite įsivaizduoti save, nes mūsų gyvenime irgi taip yra. Mes ieškome Dievo. Taip ir kryžiaus Jonas pateikė panoramą. Žmogus nuo širdžiai ieško Dievo ir jis leidžia jam susitikti. Prisiminkime tą pirmą kartą, kai mes susitikom su savo mylimuoju, su viešpačiu, kada jis mum pakvietė. Ne? Mes jo ieškome ir jisai leidžia susitikti. Ir jau kai prasideda draugystė ir ta siela pasidaro ištikima, ir Dievas tada vėl nuo sielos nutolsta. Atsiranda, nes, bet siela nori dar labiau draugauti, bet Dievas ima ir nutolsta. Aš tikiu, kad mes kiekvienas esame savo širdyje, norime dar daugiau patirti Dievo, kuris yra mūsų gyvenimuose, nors mes žinome, kai jis yra, bet kuris, kodėl jis nutolės. Ir štai jisai kryžiaus Jonas tuose pirmuose stulpeliuose išreiškia tai. Ir jo poema prasideda nuo to momento, jau kaip perskaitėme. Kur tu pasislėpėjai, mylimasai, ir palikai mane dejuojančią, pabėgai tarsi elnė sužeidęs mane, išėjau įkandin šaukdama, bet tavęs nebebuvo. Vadinasi, savo tą poemą pradeda ne nuo to, kaip jis atsivertė, ar kaip, bet prasideda nuo to gilaus troškimo, kad kur tu Dieve dingai. Ir daugiau jisai tiesiog 13 stulpelių labai giliai poetiškai tikimės, kad išversim tą poemą. Arba jūs gal išversite kurie nors poetai. Jis tiesiog aimanuoja, kur tu Dieve, tokia neramastinga meilė. Ir štai po to 12 posmelių, 13 posmelyje, vėl siela susitinka viešpatį. Nes viešpats yra protingas, jis neleidžia sielai visiškai blaškytis, kad niekados neapsireiškia. Būna laiko tarpas, gal ilgai, kai mes jo nejaučiam, bet jis vėl ateina ir duoda ženklą, kad vėl yra ir vėl mūsų siela atsigauna. Bet kai jinai vėl ateina viešpas, tada siela supranta, kad jinai dar nėra pasiruošusi visiškam susijungimui su Dievu. Nėra pasiruošusi atsidavimui savo mylimajam. Jos meilė yra labai apribota. Meilė yra sumaišyta su nešvarumais ir sielai reikia apsivalyti, sako kryžiaus Jonas. Ir tu negali paveldėti savo mylimojo tokio Dievo aukščiausios būties gėrio meilės, kai esi toks, jautiesi toks nešvarus, kažkokia trūksta tau kažko. Ir tu jauti, tai tau labai tada pradeda skaudėti širdį. Bet kai ateina tas antras ateimas, siela tą tokį ieškančioj meilį nusiramina. Kodėl? Jeigu skaitytumėm 12 posmelius, ar Dieve, kur tu esi, kur tu pasislipi, kodėl mane palikai, kalbasi su juo, kai vaikas su mama kalbasi, kažką ginčiasi. Tai va tokia nerimastinga, ta 12 posmelių, ta meilė tokia nerimastinga kaip vaiko. Bet kai ateina viešpas pasirodo tą antrą kartą, siela nusiramina. Ir jisai sako, kad tai yra kaip dvasinės sužadėtuvės prasideda. Ir tiesiog siela gauna ramybę, viešpas tikrai yra. Tik tai toji ramybė jaučia, kad jai dar trūksta su viešpačiu. Ir kai tos prasideda dvasinės užžadėtuvės, viešpas aplanko sielą jau dažniau, ateina dažniau kažkokiamis malonėmis. Ir tai vyksta dažniausiai per maldą, per kontemplatyvę maldą, arba taip gyvenime. Bet žmogus nėra pasiruošęs. Ir kai Jonas sako, kūnas, jutimai, 5 pojūčiai, mes negalime jais pajusti Dievo, nes Dievas nėra kūniškas, jis yra dvasia. Tie mūsų jutiminiai pojūčiai turi persiformuoti, kad mes gautume atitinkamus dvasinius pojūčius. Ir todėl, kai Dievas ateina, tada kodėl šventieji ekstazės pagauna, arba pagavas, arba tiesiog suakmenėja, levituoja, pakyla į viršų? Todėl, kad kūnas yra nepasiruošęs priimti Dievą. Ir jie priima Dievą, bet jeigu dar ilgiau Dievas ilgiau pabūtų, jie net numirtų, nes sako, kas pamato Dievą, koks iš tikrųjų yra, sako, arba išsikrausto, miršta, arba išsikrausto iš proto, nes Dievas yra begalinė meilė. Ir todėl tos pagavos vyko ir šventai Teresiai, aišku, ir kryžiaus Jonui, nes jis jo nėra taip aprašytas jo gyvenimas kaip Teresės, kad jinai turėdavo tas visas ekstazės aprašiusi. Tai va dvasinės uždėtuvės, tai nekantrios meilės etapas pasibaigė, Dievas įsiverdžia, dalyvauja, tai sužadėtuvių diena ir dialogai ginčiai, kaip sakau, pasibaigė. Ir nepakartojama dieviška meilė, ramybė jaučia. Nu kaip, va pavyzdžiui, kaip galim su ramintai, su Skotu palyginti. Kai jie buvo susižadėtuvės, kaip jie laukė vienas kitą, atėjo ramybė, kai jau jie susijungė. Ne, dabar kaip jau tokias jau vestuvės, jau, dabar palyginim, kai yra sužadėtuvėse jie.
Tiesiog pa...
Nu va, ten labai va, gerai, nesakau, šventoji dvasia veikia. Raminta, jinai ir giesmę parenka, ir nuotrauką įdeda. Dvasinė gesmė, vat ir tikrai galima iš jų pavyzdžių imti, nes matome, kaip laimingai pasibaigė jų meilė. Ir kai mes pasveikinom, kad taip ir Dievas nori, kad mūsų siela susijungtų kaip jie. Nes Dievas visą laiką atkartuoja žmogišką meilę, nes nepaniekina ne vienos meilės žmogiškos. Nes Dievas yra ir žmogus, ir Dievas. Tai dvasinis sužadėtuvių metas. Tas sužadėtuvių pradžia turi charakteristikas kokias. Viskas prasideda staiga. Staiga, kaip Jonui kryžiaus Jonui tai kalėjime, buvo tamsu, 9 mėnesiai ir staiga Dievas atėjo į jo sielą ir staiga buvo. Ir taip pat gal ir gyvenime būna, kad ateina staiga, mes negalim nuplanuoti, o to aš pasiruošiu dabar sužadėtuvim, 10 rekolekcijų padarysiu ir jau bus man sužadėtuvės adata. Tai ne, bus, kai Dievas norės. Toliau, kaip sakau, jeigu įvyktų toks, kaip tie mistikam įvyko, tai būtų mylimo ateimas sukelia skausmingas procesas, ekstazės, pagavas, kurių charakteristikas yra kūnui skaudus reiškiniai. Nu, kai išversim kryžiaus Joną, galėsit paskaityti, turi visus vietos susižymėjęs, kuris kalba. Dabar kokia funkcija yra? Dievas nori, kad ištyrinti žmogų. Iš tos pagavos tai yra tyrina žmogų, nes jeigu tu gavai kažkokį iš Dievo patyrimą, kažkokią malonę, tai patyrina, kad tu jau keitiesi pats to nejausdamas galbūt. Nors tas etapas pasižymi dažnomis Dievo apsilankinimo malonėmis ir didelėmis dovanomis, bet tos ramybės ir palaimo būsinos yra pertraukiamos sunkumais ir išbandymais. Ir pavyzdžiui, Teresė parašė savo tą knygą Vidinė pilis, atsimena, gal kažkada mes kalbėjome. Tai jinai Vidinė pilį parašė per 3 mėnesius per didžiausius išbandymus, kurie atakavo, uždarė, liepė uždaryti vienuolyną, puolė visai, ten gazdino ją. Tiesiog buvo išgyvenimai didžiausi, galvojo gal net išmes iš bažnyčios arba kaip. Tiesiog, nes tuos malo, bet ją sustiprino, Dievas sustiprino, bet tie išbandymai nepranyks, oi dabar aš jau patiriu tokią palaimos būseną, kad vos nesusižadėjusi mano siela su Dievu. Bet išbandymų bus, nes kol mes gyvename, nu, paskui pasakysim apie su santoka, toj pradėsim kalbėtas, kitas dalykas. Dabar dvasinė santoka, kodėl kitas dalykas? Sužadėtuvės, tai Dievas tau duoda dovaną ir tu jam duodi dovaną, tiesiog pasikeiti, džiaugiasi, bet mato nuotaką, kada nepasiruošusi, kad labai tokia skurdi, kad reikia pasitempti. Ir Dievas ją tempia, pakelia tą nuotaką, nes labai mylė. Ir štai ateina dvasinė santoka, vėl tokiu pat momentu, kaip ir ta, kaip kad buvo tas sužadėtuvės, vėl kažkokia malonė, įsilieja į sielą, į lietuvių kontempliaciją. Ir tada... Tada Dievas ir žmogus susivienyje į transformuojančią susivienimo pilnatvę. Valio susivienyje visiškai. Ko nori jaunasis Dievas, to nori ir siela jaunoji. Lygiai to pačio. Jau valia tavo, tiesiog tu nebenori nieko, ko Dievas nenori. Jau tavyje nebėra jokio tokio priešginiavimo pribambasų, kaip sakė tavo viduje, nebėra nieko, pavyzdžiui. Kas reikia daryti, Dievui tau pasakė žodį ir tu eini darai, be jokio pasistrečimo, tiesiog... Jauti, kur iš Dievo yra. Kalbėk rožančių. Ai, nenoriu čia. Iš karto, kalbėk rožančių. Dievui tau veda iš karto. Vainikėlė, iš karto. Nieko, tu tiesiog, ne, aš tik tai čia prilyginu mum, bet aš man pačiam tai labai toli kitosi nusidėlis, nežinau, kokie ten žemusniai buveiniai. Bet sakau, taip turėtų būti, taip sako Kryžiaus Jonas. Žmogus tampa dievišku žmogumi ir Dievu per dalyvavimą Jėzaus Kristaus nuopelnose. Tiek, kiek yra įmanoma čia žemėje. Čia žemėje mes negalime būti dievais, bet danguje mes galime būti dievais per Jėzaus Kristaus nuopelnus. Ir jau tai galime pasiekti aukščiausius lygius susivienime su meilė Dievo malonės dėka. Ne mūsų, bet Dievo malonės. Bet, rašo Kryžiaus Jonas, bet sieloje, iš to eilėrašo viskas išmastys, vilties taiki aimana, nors siela dvasinėje santokoje džiaugiasi Dievu tiek, kiek įmanoma šiame pasaulyje, bet nėra iki galo patenkinta, nes nori tobulai Dievu džiaugtis amžinybėje. Taip nori, kad galvoja, kodėl aš mirštu, kad nemirštu, kaip sako Teresė Avilietė. Nes jinai tiesiog nori mirti ir susilieti su Dievu. Aišku, negalima krikščioniui nutraukti savo gyvybės, bet troškimas yra, kad Viešpats ją pasiimtų. Tokia vilties taikia į mana. Arba, kaip sako teologai, mes jau esame dangaus karalystė, esame tarp mūsų, jau yra čia, bet dar ir ne. Dar kažko trūksta. Jau ir dar ne. Tokia būsena, kad tu esi prie krašto tiesiog. Aš nežinau, kaip pasakyti, kad jau Dievo karalystė yra čia. Mes jau esame susijungę su visais dangaus piliečiais, su visais šventaisiais, kaip jūs melgitės litanijoje, ten šventasis melskite. Esame susijungę jau, bet ir dar ne, dar truputį trūksta. Ir taip Dievas įlieja, kad mums tokia įmana visą laiką yra dar, kur gyvename žemėje. Tai dabar kaip susumuoti tą poetinę viziją? Ir pavyzdžiui, dabar visus tos tulpelius 40 sudėjus, jeigu mes perskaitysim, gal kitais metais jau turėsim kokį vertimą. Pirmas 12 tulpelis. Ieškom Viešpaties, ane? Į kur tu pasidėjai? Paskui susitikimas, netikėtas žiūgus susitikimas, ta tokia sužadėtuvės. Jis atėjo ir man ramybė atėjo, palaima. Aš gyvenu, žinau, kad Viešpats mane mylo, kad aš esu jo nuotaka. Ir toliau, bet jau tik, kad dar reikia kažko trūksta, juk negali taip susivienyti tiesiog su juo. Vėlavimas atsiduoti mylimajam visiškai iki galo. Kažko neatidaviau. Kai viena buvo tokia šventoji, nebeatsimenu, bet Prancūzijoje, Kalaborė, kaip nebeatsimenu. Bet jinai buvo labai didelė šokėja, viduriniais amžiais bajorė. Ir jinai norėjo atsiduoti Dievui ir pasiskelbė, kad jau Dievui. Ir jinai dvojo mišes, klauso šventos Eucharistijos, meldžiasi. Ir visą laiką šokis skamba, nes jis buvo garsi šokėja, balerina tais laikais. Ir negali, Eucharistinu negali atsiduoti visiškai Dievui. Va taip ir tais, Jinai labai myli viešpatį, bet nueina į mišes ir muziką, o jinai mato, kaip jinai šoka, kaip daro visokius ant salso, balerinos tos judesius. Ir kol viešpas pas juos neišvadavo. O viešpas išvadavo paprastai per tas mišes, jim pamato atsiverusią bažnyčios lubas ir mato grupę šokančių. O pagrindinis baletmeisteris kas? Velnis, šetonas. Tas, kur daro visokius šetonas, jisai vadovauja tai grupiai. Jinai, kai pamatė, pertenkė visą ją sukrėtę, tas tiesiog šiurpulys, ir jinai paliko visą tą. Tada tik Eucharistija, viešpačiai atidavė visus savo, visas kampelius. Taip gali ir mūsų gyvenime būti kažkokia, nu gal ten pinigų kažkokį banką, mes turim ir ten mūsų kertelę. Nu čia Dievo, aš tikiu, gal turim kažkokį prisirišimą. Nu, tiesiog kažką tai atsiduoti, kažko trūksta. Na ir tada vėlavimas atsiduoti mylimajam visiškai, kažko trūksta, kaip atsiduoti. Paskui santuoka, visiškas susivienimas. Ko Dievas nori, ir aš pasakau, taip viešpatė, aš esu tavo tarnaitė, tiesiai pagal tavo valią, kaip Marija. Susivienimas visiška valia. Toliau triumfo gesmė pasiekus tikslą paskutiniai posmelį nuo 24 iki 30. Ir daugiau palygina jisai savo eilėraštį, koks buvo gyvenimas prieš susitinkant viešpatį, nors irgi buvo šventas, atrodo, jinai bažnyčia, sakramentiškai, bet buvo kitoks ir tas, kai viešpas ateina per kontemplatyvę maldą, per mistinę tą tokias malonės ir ateina, visai pasikeičia gyvenimas, visai kitoks gyvenimas pasidaro. Džiaugsmo gyvenimas susivienijus su Dievu ir viltis visiškai susijungti viešpačiu amžinybėje. Širdis tik trokšta viešpatė, kaip norėčiau iškeliauti pas tave, nes tik tai tu vienas esi tas, kuris mane myli taip, kaip niekas kitas pasaulyje. Tai va, ir dabar pats kryžiaus Jonas paaiškina tą savo eilėraštį, kas, nu kaip suprasti teologiškai dar, ką suprasti, sako, dvasinio gyvenimo variklis yra augimas Dievo meilėje. Ir kai mes toje knygutėje skaitome, sako, jeigu nori gauti meilės, ten, kur nėra meilės, įdėk meilės. Arba kurium daviau Dievo žvilgsnis, tai yra meilė. Adoracijoje mes turim švenčiausią sakramentą. Dievas yra meilė. Tu pereini su Dievu tokį bendravimą, kad tu turi tik meilingas dėmesingumas. Ir tave viešpats myli ir jo meilė tave gydo, tave laisvina, tave valo. Tai yra tiesiog Dievo žvilgsnis yra meilė. Ir jeigu tu neturi jokios maldos, ar vainikėlį kalbasi labai gerai, trečią valandą kalbam. Iš tikrųjų, ta malda turi būti kiekvieną dieną. Užtat ir sakau, kodėl mes tyloj čia esam, kodėl nekalbėjom, mes įsibarstom. Jeigu tu galvotum apie Dievo meilę, tu važiuoji, tau tai patiktų, tu tada melstumės visur, kur tik beitų. Tu kalbis su žmogu, tai ne į darbą. Tu kalbi vien, tavo Dievas širdį jau meldžiasi, nes tu žinai, dėmesingas meilingumas Dievui gali būti visur, bet prasideda nuo švenčiausio sakramento tą malonę. Prašykime švenčiausio sakramento tą malonę, ką mum išlietų. Kas bendrauja su Dievu, tampa panašiu į Dievą, ir jo meilė auga. Jeigu mes bendraujame su Dievu, o kai mes bendraujame su Dievu? Adoracija, Eucharistija, atgailos sakramentas. Visi sakramentai, ką mes turime, yra mūsų bendravimas su Dievu. Ką tu valgai, tu tapsi tuo, kaip ten sako tie, kur sveikos mitybos, ką, jeigu tu valgai ten tą, būsi tą. Tu labai čia teisingai, jeigu tu valgai Kristaus kūną ir kraują, tu tampi su Jėzumi vienas kūnas, mes visi susivienijame. Mes tampime tuo dievišku, su Dievu susivienim. Tai yra didžiausias gydimas. Mes negalim, nereikiai pažiniuonis burtininkus kažkokius, mes turim viešpatį. Prašykim šiandien per išgydymą savo ligų, iš savo psichologinių, iš savo kūno, iš sielos, ką mums pakeltų. Nes šiandien nieks negydo, ne mes viens kitam, bet viešpatės dvasia, viešpats gydo. Jeigu jis norės, jis per sekundę gali išgydyti mums. Tai kas myli Dievo, neturi laukti kitos dieviškosios premijos, kaip tobulesnės meilės Dievui. Meilė apmokama meilė. Kas myli Dievą iš tikrųjų, nepasitenkina mažesnių dalykų, kaip tik juo pačiu. Nieko nenoriu, kaip Teresė sako, solo Dios basta, tik Dievo gana. Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo, pirmas Jono laiškas, atsimenat? Mes negalime mes mylėti. Jeigu Dievas nebūtų mums pamylęs, mes jo net neklausytumėm čia, nes čia jo meilė veikia. Ir kaip sakiau, Dievo žvilgsnis yra meilė ir malonių teikimas, kur gavo tą, kai aš buvau ten į diakonatą, nes man labai patiko tas posakis. Žiūrėti Dievą yra mylėti Dievą. Jeigu dabar mes pastatome Jėzų O švenčiausiame sakramente, sako, tikrai yra mano kūnas, tikrai yra mano kūnas. Mes žiūrime ir mes mylime. Ir ta meilė, kad mes žiūrime, mylime, ateina iš jo, nes jis pirmas siunčia mums tą meilę spindulį, tą savo šventąją dvasę. Kai Dievo galistingumas pasilenkia prie mūsų, mūsų sieloje įspaudžia savo meilės ir malonės antspaudą. Tuo mus padarymas nepaprastai gražius ir išaukštintus iki pat savo dievystės. Jums tą pavyzdį jau sakiau kažkokiuose rekolekcijose. Jeigu jūs meldžiatės, kokie jūs gražus, jūs nežinote. Tu pažiūrėkite žmogų bažnyčioje, kad gali būti ir su kupra, koks nors su negalė žmogus, jeigu atvažiuoja, jis atsiklaupia ir meldžiasi, koks grožis yra. Kokie jūs gražus, kai jūs adoruojate ant kelių prieš Jėzų. Nes pats Dievas ateina, tą jo meilę paliečia, kokie jis bebūtų. Ir tuo jūs gražėjate, gali sulaukti 90 metų, jūs būsite nuostabus. Nes viešpatės meilė gydo, gražina žmogų. Su kuo susidėsi, toks ir pats paliksi. Tai jeigu tu susidedi su viešpačiu, viešpas tave gražina. Ir jau tada nesvarbu, kaip tavo kūnas atrodo. Yra dvasinis žvilgsnis, tiesiog kiekvienam darbi, kurį atlieka Dieve, siela nusipelno paties Dievo meilės. Mes be Dievo malonės negalime nusipelnyti jo malonės. Ir toliau, kai Dievas pirmą kartą į mus pažvelgia, sieloje panaikina tamsę nuodėmę spalvą ir bjaurumą dėl nuodėmių. Dievas tik tai pasižiūri mums ir panaikina visą tą bjaurumą, nes kur Dievo ateina žvilgsnis meilė, jis panaikina mūsų bjaurumą. Žmogaus prigimtis buvo sugadinta dėl tėvų nuodėmės, bet Dievo sūnus ne tik išgelbėjo mūsų prigimtį, bet net susižadėjo. Užtas pastorciko ir leido, gal kam jau įkyrėjo, bet kokia paslaptis jame. Dievas susižadėjo su manim, su tavim, su mūsų siela, nes siela nėra lyties, yra mūsų siela nemirtinga. Dievas susižadėjo, susijungė su kiekviena siela, duodama sielai malonę ir rūbą. Ir ant savo kryžiaus jisai susižadėjo. Jo meilė prasideda mums ant kryžiaus. Mūsų vestuvė su Eliku ant Kalvarijos kalno, kuris jisai mirė. Užtat ant piešinėlėje pastorcikė, pasižiūrėkite, koks yra, labai neriškus jisai, bet internete, jeigu pastorciko įvestumėt, yra spalvotas. Kryžiaus Jonas nupešė Jėzų, atrodo, jisai nori pats nušokti nuo kryžiaus, apkabinti su rankomis visą pasaulį, palinkęs. Čia krenta kraujo lašas nuo galvos, tas kraujo lašas pašventina visą žemę. Jis tiesiog nori apkabinti iš meilės kiekvieną sielą. Kai Dievas gyvena sieloje, jei esant malonėje, jis nori jai dar daugiau suteikti malonių. Dievas nereikalauja į sielos daugiau, kaip tik ištikimybės ir atsiliepimo į meilę. Kažkas man sakė, nu kaip čia reikia melstis, tiek darbų čia, taip, taip ir taip. Sakau, nu taip, tai paprasčiausia, atsiliepk jo meilę. 5 minutės ar 15 iš ryto pabūk su meilingam dėsimu viešpatė, tu manylė, aš tave myliu. Padaruok jį tiesiog savo širdį, va ir bus kontaktas su Dievu, tai atsakymas jo meilė. O jeigu tai išeis išplėsti, kad tu bet kur eitum, tavo širdis plaktų, Dieve, tave myliu, viešpatė, Jėzau, tu esi manyje, aš esu tavyje, tai tada būtų atsakymas į meilę. Tai yra kontempliacija, kai jūs meldžiatės ne tik čia, bet tiesiog kiekvieną dieną, kur tik eitumėt. Bet yra problema iš mūsų pusės. Juk mes nuodėmingi ir mes ne visada skubame atsiliepti Dievui. Dabar pasako, o taip, taip, parvažiuoju, užgrūna tie visi, kaip ten ir škėčiai, tie visi darbai, ar tas sėkla nukrinta šalia kelių, arba ant uolienų. Ir vėl, užtad ir Dievas kaip tas piemenėlis verkia, užtad tą giesmę leidžiam, nes man kartais taip graudu pasidaro klausantos giesmės. Kaip įsivaizduokit savo pirmąją meilę, kai buvo įsimylėję vaikiną ar merginą, kai buvo, ir kai jisai neatsakė, kaip jis pergindavo, ar nebuvo tokia situacija, juk buvo. Tai dabar įsivaizduokit, kad Dievas yra, užtat kryžiaus Jonas tą piemenaitės ir piemenuko eilė raštuką apie meilę perrišė. Dievas yra taip, kaip tikrai to apie, jisai kaip myli, o mes neatsakome. Mes neatsisukome, mes neprisimename. O jeigu prisimena, tai prabėgomis, ai, vakare paliksiu tau vietos viešpatės. Paskui nugriūnį, vakare pavargęs, ai, Dieve, nebeturiu, jeigu tik persižegnosi ir nugriūnį. Ir galvoju, viešpas laukia, vėl verkia, aš ją myliu, man visai neskiria dėmesio. Kad viešpas jūsų širdyje įlietų tą tokią templecijos troškimą, kad jūs mylėtumėt ir aš mylėčiau Dievą, kad mes mylėtumėm visi Dievą labiau, taip kaip jisai myli mus. O taip kaip myli jis mus, mes čia žemėje tikrai nepasieksim, bet labai norėtųsi. Toliau kalba kryžiaus Jonas - atsivertimas, apsisprendimas, ieškojimas. Dievo meilė taip apsupa žmogų, kad paliečia jo giliausią, jo širdies centrą. Po truputį siela pasiduoda tos dieviškos meilės išbandymams. Viešpats paliečia giliausią gilio centrą, bet prasideda meilės išbandymai. Ji gali būti net tos tamsiosios naktis. Pasižiūrėkim, ką daugiau sako. Kažkurio momentu siela supranta, ką reiškia tos dovanos, kurias jau yra gavusi. Kokias mes dovanas esam gavę? Jeigu net nebūtumėm jokioj ten to pasiekę, mes paprasčiausiai turim paprastas dovanas, pojūčių dovanas. Atsimenu jėzuitų rekolekcijas. Dėkokit pirmą dieną už tai, kad turite akis, kad galime matyti viens kitą, kai meldžiamės, kai šlofiname. Kita diena dėkok Dievui, kad turi ausis, kad tur gali dar girdėti Dievo žodį. Ir kita, kad tu gali liesti, kad tu gali paragauti kažką. Kiekvieną dieną gali dėkoti. Paskui pagalvo, ką tu turi savo artimuosius. Vyrą, žmoną, vaikus. Kas artimuosius, kokie jie yra, bet jie yra Dievo dovanas. Tai čia tokios paprastos, bet kokios yra dvasinės dar dovanas. Aš gavau išgelbėjimą. Viešpats man palietė mano širdį. Jis atėjo per, kažkas paskelbė man žodį per kerygmą į mano širdį. Aš pradėjau gyventi šviesų gyvenimą. Ir taip tu... Mes užmiršam tas dovanas ir tada jo širdyje gimsta aimana, nori atsisakyti ir dar labiau, kad viešpats būtų, šaukėsi savo mylimojo, taip ir tame eilėraščiai girdime. Tai yra širdies atgaila, atsivertimas į Dievą, arba Teresė sako, ryštingas ryštingumas, apsisprendimas atsiduoti tik Dievui, kaip bus laikas pasakyti. Labai rimtai įpareigoti sekti Dievą, tarnauti jam. Toliau siela nori išeiti iš savęs ir visų daiktų. Kiek mes namuose turime daiktų, galvoja Dieve, kaip norėčiau apsivalyti. Tik tai, kad turėčiau lovytę, ten staliukai, dar kažko. Tiek babakų prisinešu, tiek visokių. Ir paskui man trūkdo prie to Dievo. Dar ir taip, išeiti iš savęs ir visų daiktų. Tai yra ieškojimas ir atradimas. Tai meilingas atsakymus Dievui. Bus kažkokie daiktai, kuriuos aš nenaudosiu dar 10 metų, gal aš galiu ką gerą padaryti. Jis sustovė, paskui tenai man atsisakykim tų daiktų. Va, iš pradžių siela, kuri pradeda daryti Dievo kelių, turi asketiškai dirbti pati. Va, mes turim pagalvoti, nieks neteis, Dievo angelai nepadarys už mums tvarką. Mes turim padaryti, dirbti pati, atlikinėti aktyvaus ir kontemplatyvaus gyvenimo pratimus. Kokie yra tie pratimai aktyvaus ir kontemplatyvaus gyvenimo? Eiti sakramentų, šventoje Eucharistija labai yra būtina, atgailos sakramentas į mėnesį kartą, kai vienuolį. Stengtis daryti, gyventi pagal Evangeliją, mylėti aplinkinius į savo, daryti gerus darbus. Tai ir yra asketiniai pratimai, bet kai mes darom, darom automatiškai jau dabar jie dalykai darosi, jau mums nebereikia galvoti tų dalykų. Bet kad padarytų širdį nuogą ir stiprią, laisvą nuo blogybių ir nuo gerybių, nes mūsų širdis yra gerybių. Kiti prisirašam prie rekolekcijų, prisirinkiam prie kažkokių grupių. Mums reikia tik prie Jėzaus prisirišti, tik prie švenčiausio sakramento ir prie Eucharistijos, kas yra pagrindas mūsų sielai. O visa kita nėra Dievas ir trukdo tiesiai kopti į tą kalną, kur mes čia žiūrėjom, tą kopimas tiesiai į kalną. Tai yra labai trukdo. Ir ta siela turi aršių kovą prieš priešus ir kliūtis, pasaulis, demonas ir kūnas. Ir kuo jis labiau žengia, tuo labiau piktasis sunerimsta. Čia atvažiavo Dievo Jėzaus Kristaus revoliucionieriai. Kaip Leninas į Vokietiją susikvietė ten Staliną ar kitus, ten gal jie susirinkdavo vokiečiai padėdavo. Taip Jėzus čia prie švenčiausio sakramento surenka tikruosius revoliucionierius, kurie pasaulį keičia. Ir piktoji dvasia nenori, kad jūs eitume tuo keliu, maldos, kontempliacijos keliu. Gal labiau jai patiktų, jūs geriau mestumėtės tik į darbus, kad tik gerą daryt, altruizmas, o apie Dievą maldą ir adoraciją sakramentus užmirštumėt, kad būtumėt kaip ten tos valstybinės organizacijos darinčios gerą. Bet apie tuos dalykus ne, nes žino, kad galas Šėtono karalystėje, nes tada kiekvienas, kur gyvenate, Dievo karalystė įsigyvendina jūsų šeimoje, jūsų aplinkoje, jūsų parapijoje, kiekvienas esate apaštalas. Tai užtat Šėtonas arba pasaulis irgi yra įtakojimas, nes nuodėmės. Ir pats mūsų kūnas, galbūt jau vargstantis, nes jau esam gal nebe tokie jauni, arba kas jau į kūnas mums prieštarauja kažką daryti, eiti Dievo keliu. Ir tada žmogus supranta savo skurdumą, pradeda gilintis į savęs pažinimą. Mes turime pažinti save, sako pažinti, filosofai sakydavo, pažinti save, pažinti ir Dievą, pažinti visą pasaulį, ar ne? Ir yra pirmas žingsnis, pažinkime savo skurdumą. Mes esame skurdžiai, bet Dievas susivienijo su skurdžiu. Tai yra paradoksas. Mes skurdžiai, mes nieko neturim, bet mūsų siela susivienijusi su Dievu krikšte. Ir tokie mąstymai apie kitus kūrinius, pajėgumus, bet kad tie kūriniai neužimtų, taip pat po truputį priartina prie paties Dievo. Gamta. Tai mes dar nebuvome atsivertę. Gamta. Pasižiūrėk, kokia gamta rožė, kokia graži. Koks vanduo jūros, kaip krenta kriokliai Kanadoje, ten kažkur tai gamta kokie, ne? Ten dabar Lietuvoje jis įžavėsi, Lietuva atvažiavęs, koks Nemunas gražus. Visa, tai viską rodo Dievo didybė, Dievo didybė. Ir per tai mes einame prie Dievo. Tai va, mąstymą apie kūrinius priartina prie paties Dievo ir uždega meilę Dievui. Bet mūsų kolonos turi būti tų visų, kas yra kontemplatyviai dvasingumo. Malda, melstis ir apsimarinti. Dvi kolonos pradedžiančioje toje askezija. Jau aš nežinau, vienas viešpažino jūsų pažengimą. Ar jūs apsimarinate kažkiek, ar kažko atsisakote dėl Dievo, dėl artimųjų, ar kažkokius darbus. Čia vien Dievo žino, ir nereikia jūs sakyti, bet pradinės kolonos jau... Jau jeigu mes norime eiti, tai tą, ką mes patys turime padaryti, vis tiek reikia apsimarinti. Nes dabar labai dažnai Dievas yra geras, geras, viskas. O apie atgailą, apsimarinimą kalbama mažai. Bet Jėzus visą laiką mums rodydavo pavyzdį. Mums reikia iš Evangeliją kreipti dėmesį. Ir Marija dabar, kaip pasirodo tose visose, ar Medžiugorje, ar kitur, jis sako, kad reikia melstis ir rožančių ir pasnikauti, ir atgailoti už tuos, kurie nesiverčia, nes jie nežino, kur eina, nežino, ką daro, nežino, kad prapuls, kad reikia melstis, negalima įsigelbėti, kad aš tik ir mes įsigelbėsim, kaip uždara sekta. Turime visą pasaulį, sako kryžiaus Jonas. Malda ir apsimarinimas yra dvi kolonos pradedančiųjų asmeninės askezės, pradedančiųjų, kurie keliauja ieškodami susitikimo su Dievu. Ir štai toliau vėl aiškina kryžiaus Jonas, kad mes, kai gyvename tai pradžioje, pereiname nuo meditacijos į kontempliaciją. Medituojame, medituojame, galvojame, apmastome tą vainikėlį, apmastome rožinį, medituojame šventą raštą. Tai va, kai pradedama eiti tuo keliu, meditacija virsta į kontempliaciją pamažu. Aš jau nebegaliu, jūs jau girdėjote 100 kartų. Kai siela pažengia asketiniuose pratimuose, pavyzdžiui, atgailoje, maldoje, meditacinėje maldoje, apmastot šventą raštą, malda pasidaro intimesnė ir daug paprastesnė. Tu atėjai ant kelių suklupai, ant soliuko ir tiesiog tu būni prišvenčiausiai. Tavo širdis automatiškai prabyla, nebenori net kalbėti tų skambių žodžių, nebereikia man tų skambių žodžių. Jau mano siela visai kitaip kreipiasi į Dievą. Tai jau kažką šventoji dvasia daro, sako kryžiaus Jonas, tavo viduje, tavo malda keičiasi. Pasaulio kūrinijos stebuklo apmąstymas, kai meditacinė malda užleidžia vietą žavesio kontempliacijai. O Dieve, koks tu esi nuostabus, aš tave žaviuosi. Tai yra vartai, įėjimas į kontempliacijos kelią, kuriame einame. Pereiname per meilės kelius ir sąsiaurus. Ką reiškia žodis sąsiaurus? Meilės kelius, tai meilės kelias platus, ne? Oi, kai man gera, o sąsiauris man gera, bet jau biškai apspaustas kažkaip. Bet kryžiaus Jonas labai subtilus toks poetas ir rašytojas, jis kiekvieną žodį, periname kelius meilės ir sąsiaurius tame kelyje. Ir nerimstanti meilė jau nebeturi ramybės, čia pirmieji tie posmai, atsimenate, kad o kur tu Dieve, kur tu pasislėpi, aš tave myliu. Nerimstanti meilė jau nebeturi ramybės, nebepasitenkina tuo Dievu gamtoje sutiktų ir apsireiškusių širdį truputį, kurie spindi gamtos grožis, bet trokšta geidžia kontempliuoti nematomą Dievo grožybę ir didybę. Ir jeigu pamatytumėm, jeigu Dievas duotų mums tą mistinę, sakau visi, kodėl tai aš patekitas iki masų, kodėl tu neduodi visiems, kai kokiam robotam į Lietuvą, ne, kad visi pamatytum tave ir būtumėm. Bet Dievas mums gerbė, jis nori, kad mes kiekvienas atsivertumėm patys. Jisai suteiks, kryžiaus Jonas sako, tu ateini pas Dievą, su kokiu indu tu ateisi, ar tu su stiklinė, ar su bačka, ar su kokia nors vonė, tai tau tiek tos meilės ir pripils. Iš pradžių tai būna, kiek tu atsiveri, tiek tau meilės pripila, bet kai vyksta su žadėtuvės, tu nori tiek, kad tave su Niagaros kriokliu pertrenkė. Tu nori Niagaros krioklio, tada įmeta į vandenyną. Tada jau įvyksta, jau čia, tada jau nebe proto reiškiniai, bet ant gamtiniai reiškiniai prasideda. Ir va, ta nerimstanti meilė Dieve, kur tu esi, kodėl tu mane padedi, pasiekia tokį lygį, kad siela jaučia meilę žaizdą savyje. Girdėjome į lėraštį, o tu mane sužeidi ir pabėgai. Meilė žaizdą. Ir ta žaizda neužgyja. Neužgyja skauda ir neužgyja. Jutiminis jūslinis gyvenimas keičiamas į dvasinį, nes meilingoji kontempliacija sustiprina apvalomąjį poveikį. Čia prasideda jau tamsioji naktis. Katarsis reiškia apvalimas. Tada prasideda apvalimas. Štai tau tas širdį skauda, tu mane sužeidi ir man skauda. Aš dar netoks kaip tu, štai mane palieki. Kodėl tu mane palieki? Aš žmogus pradeda galvoti, aš nekam tykęs, einu čia į bažnyčią, bet aš nekam tykęs, mane paliko, atmetė kažkur, tu jautiesi toks. Tiesiog, bet tai yra katarsinis apvalomasis poreikis, jeigu mes suprastume, kad Dievas mum valo. Šalia patiriamų paguodų ir dovanų patenkamai ir į skaistinimo išbandymus. Tave daro skaistesnį. Labai susiję tarpusavėje Dievas ir skaistinimas, tyrinimas, purifikacija, sako, apvalimas. Viešpas mum apvalo tik jam vienu būdu. Atsimenu, kai sakė apaštalam paskutinę vakarienę, sako, jūs jau esate apvalyti mano žodžiu, sako, jums nebereikia ten plauti ten kojas, rankas ir galvą. Viešpas per savo žodį, per šventųjų pavyzdžius, per evangeliją, kur yra, mum apvalo, tai yra tyrina, adoracijoje tai labai tyrina. Užtat, kai mes prašykim dabar išgydymo apvalymo malonės, toj maldoj, kai bus vakare, šiandien turėsime. Kuo arčiau artinasi siela prie Dievo, tuo daugiau jaučia tuštybė ir didžiulė tamsybė. Įsivaizduok, ai, nelik Dievo, kuris šios eitų, užtat, sako tamsą naktis, tu apanki. Vienas dalykas tau skaudu, tau reikia atsisakyti visų tų medžiaginių, ir paskui ne medžiaginių, tų visų dvasinių gerybių, ir tu eini pritamsu, ir tau skauda. Tai naktis yra dėl to, kad viską palikai, nieko nebeturi, kokią naktis jau pradedi. Ir kita dalyka, kad tu nepažįsti ten, kur nematai šviesą, ir tada pakeinu, Dievo šviesos. Čia jau pamatome tamsiosios nakties doktriną. Čia dvasiniai gesmiai, tuose to pasmelėse irgi nėra, nes jo kūriniai yra persipinę. Ir juos reikia visai tiesiog visus sujungti į vienumą. Ir štai jau mes kalbėjom palaimintojus su žadėtųjų diena ir būsena, trokštasis susitikimas. Jau jums sakiau, kad kiek tu nori, tau tiek Dievas įlieja, kaip paprastai. Bet per tą susitikimą, kaip sakiau, kad duoda tau visą krioklį. O jeigu turi krioklį, tai vieną tai vandenyną. Tai yra sužadėtųjų diena. Ir tada tu tai patiri, kad gali net, nežinau, sakai, išprūties. Tu tiesiog nu, tokį patiri, kad Dievas yra tu toks laimingas, kad kitiem, kurie gal pamatytų, kad tu tave tokio būsnų, gal tu pakvaišo visai. Arba prisigėrė kaip apaštalai to vyno. Kai buvo apaštalų darbuose, kas sako, jie pasigėrė vyno, kalba įvairiomis kalbomis, moka kalbėti kitomis kalbomis. Tai yra ateimas šventosios dvasios. Sielos gyvenimas. Kai Dievas ateina ir pripildo tos sužadėtuvės ir paskui būna dvasinė santoka, sielos gyvenimas belieka tik meilės skleidimas. Mano darbas, sako kryžiaus Jonas paskutinės atstotelės, yra meilė, mylėti. Ir tavo gyvenimo pabaigoje, tada viešpas nepaklaus, kiek tu ten ką padarėjai, bet kaip tu mylėjai. Gale mūsų gyvenimo pabaigos viešpas mus teis meilė. Jeigu tu mylėjai, tave teis meilė. Kaip tu mylėjai, ne ką tu padarėjai, ką ten nuveikiai, bet kaip tu mylėjai. O meilė, sakau, pirmiausia pasireiškia, kaip toj charizmo daugiau negu Morta, tai yra Marija. Marija kontempliuoja, o Morta laksto, bet tai yra dvi seserys, turi būti ir tas, ir tas, bet Marija visą laiką yra pirmoji. Sako, jin pasirinko geriausiąją dalį, nepulkite vien kaip Morta. Nebijokite, visi tie dalykai, svarbiausia, prie viešpatės kojų būkite ramiai. Nes tu pasirinkai, sako Marija, geriausiąją dalį. Bet Morta ir Marija negalima atskirti, yra seserys. Bet Teresė, jinai už Mariją, bet iš tikrųjų gyvenime tu ties padarė, kad irgi Morta daugiau buvo, nes tiek vienuolyno reikėjo važinėti viską. Bet jinai norėjo būti, kad nu, viešpas čia padarys tą, kaip sakė, harmoniją. Bet Marija yra geriausia dalis. Pamilkite tą kontemplatyvę maldą. Pamilkite buvimą su švenčiausiu sakramentu, adoraciją. Ėjimą į šventasias mišes, priimti komuniją kiek galima dažniau, išpažintis, tai yra gydymo sakramentai, tai yra pašvenčiamieji sakramentai. Ir Teresė, pavyzdžiui, ir Kryžiaus Jonas, jie gaunavo daugybę dvasinių dovanų, ypač per Eucharistiją, per sakramentus. Bet nors įvyksta tas sužadėtuvės, yra vyksta kova prieš jūsų senio kūno palinkimus. Šventasis Kryžiaus Jonas turėjo piktojo puolimus, ypač ateina per vaizduotę, per valią, mintis, visokias ačiūtė piktasis, kai tuosi tos ir dvasinės sužadėtuvės, nes tada puola labiausia, nes žino, kad jau artėja tada, kai jau siela ištruks visiškai iš piktojo valios. Ir tada ateina, sako Kryžiaus Jonas, ateina baisiausiai gundimai, baisiausiai sapnai, baisiausios mintis, susidaro gyvenime tokios gundinančios situacijos, kurių nepatyrė net jaunystėje, ar tenai, jau Kryžius jau kai rašo, tai jau turi apie 340 metų, ten, tai tiesiog piktasis nori, kad neištruktumėm iš jo. Ir todėl dar reikia to paskutinio viešpatės skaistinančių, šventinančių, purifikuojančių prisilietimo. Jutiminiškumas, juslumas dar nėra iki galo nugalėtas. Siela vis dar kenčia nuo kūno, piktosios dvasios ir pasaulio žabangų. Kartais vėl mylimasis atrodo yra toli. Ir vėl sako, bet jau jinai nebeimanuoja kaip seniau. Oi, kur tu mylimasis, jinai žino. Jau jinai turi jėgą ir supranta tą kentėjimą. Va, ir gundimai labai sustiprėja, nes žmogaus išoriniai ir vidiniai jutimai yra atakuojami didžiųjų aistrų. Įvairių apetitukų. Mes turim daug apetitukų. Ir būna, kad dvasiniai žmonės, nors jau jie pažengia, bet turi, sako Kryžiaus Jonas, apetitukų daug į skoniukų. Man patinka tas, man anas, apetitukai. Ir tu apetitukų ir skoniukų bandos nenori pasitraukti žmogaus gyvenimo. Nes nenori, kad visa siela būtų tik Dievo. Kaip iš čia susijus su Dievu? Viskas, tada šitonas nebeturi visai prieimo. Valia jau suvienyta su Dievu. Ir kad sielos gyvenimas taptų tik meilės, šetonas, piktoji dvasia, bijo, kad jūs neskleistumėt meilę, kaip Jėzus skleidė. Jėzus sakė, kas didžiausia meilė, tai gyvybę už savo draugus atiduoti. Tai yra bijo, kad tai neįsigyvendintų. Ir štai kaip susivienimo bučinys santuko, ką teologiškai aiškina Kryžiaus Jonas. Nors meilė yra abipusė, bet iniciatyva visada ateina iš Dievo, norinčiai išvaduoti iš jūslimiškumo ir iš demonų, kad galėtų priglausti prie savęs. Viešpas, sakau, vėl suteikia panašią malonę, kaip ir sužadėtuves ir pereinama į dvasinę santokos etapą. Tik dabar Dievas padaro daug didesnę malonę nei per sužadėtuves, dar didesnę malonę. Tai tolus atsimainimas į mylimąjį, abipusis visiškas atsidavimas vienas kitam. Ir kas yra to etapo bruožai? Kaip atpažinti, sako Kryžiaus Jonas, jau tą visišką susivienimą su Dievu? Tai yra bruožai. Ta susivienimas su Dievu jau yra pastovus. Nors sielos galios, pavyzdžiui, protas, atmintis, valia, nėra sujungtos pastoviai. Nes tu, kol gyveni žemėje, negali pastoviai galvoti apie Dievą. Nes protas neišneštų, tu išprotėtum, jeigu pastoviai galėtum. Bet tu esi susijungus su Dievu pastoviai, bet protas kitas tik atitrunka, reikia savo darbus dirbti, kaip Teresė jau prieš pat mirti savo, vis tiek dirbdavo savo darbus. Bet jis buvo visiškai susijungusi su Dievu. Bet protas, atmintis ar valia kartais ir persimeta į kitus dalykus. Bet toliau, nieko nebėra paslėpta tarp Dievo ir žmogaus. Ir jau Teresė nujausdavo apie kitus žmonės kažką, kaip ir Dievas, kad jaučia širdį, kas su kitu yra. Ar kažkokius, jeigu Dievas ką nors pasako, ne jau suprantu, kas iš Dievo valios yra. Tai ir pranašystės dovanos, ir viskas jau, kaip tie šventieji, kaip jie daro tos stebuklus. Tai yra visiškai susivienė su biolokacija. Kaip gali šventasis, koks nors iš maronytų ten tas šventasis su barzda, kur yra, kaip jisai tas atsimena? Kaip? Šerberius. Jisai biolokacija, kad jis atsiranda kitoj vietoj, padeda žmonėm ir vis kalba viską ir vėl, ar jisai yra kitoj vietoj. Kaip tai gali būti? Todėl, kai jis yra susivienė su Dievu, vyksta tokie antgamtiniai dalykai, kurie mūsų protas net neišneša. Nes jeigu tu susivienė su Dievu, Tai galvojate, kad kaip Petras ėjo to vandeniu, kad nu, gal čia išgalvojate, gal čia nėra tikrai. Evangelija rašo, tu susivieni su Dievu. Bet kai tavo valia ar protas atsijungia, pagalvoja, suabejoja tikėjimą ir įsikrenta. Tu atsijungi nuo Dievo. Bet ne dėl Dievo kalties, bet dėl savo kalties. Tavo tikėjimas susiviravo. Bet kai tu susijungi, tavo valia yra sujungta, tavo tikėjimas jau nebesviruoja. Ir tada vyksta stebuklai, kai sako, pasakyčiau, tam kalnui persikelt ten ir jis persikelia. Transformuojantis susivienimas su Dievu ateina iki tokio lygio, jog sieloje nebelieka nieko, kas galėtų priešintis Dievu. Aš jums jau sakiau, kas yra iš Dievo, tu atsistoji ir darai, nors ten ir galbūt tau reikėtų paukoti gyvybę, bet tu žinai susivienęs su Dievu, tu žinai, kad esi nemirtingas, nes viešpats yra amžinasis gėris, amžino meilė. Tu eini darai tai, kas Dieva ir jau nebėra jokio priešginiavimo, ten varimuose, tiesiog viešpatės dvasia veikia. Bet jeigu reikia pabarti kaip Jėzus, kad išvarė su botago prekiautojas, tai irgi gali būti, tai negalvoti, kad mes jau ten jau taip susivienyje, kad mes jau nieko nebegalim pasakyti prieš blogį. Siela pasiekia tokią švarą ir tyrumą. Tai va, transformuojantis susivienimas su Dievu ateina iki tokio lygo, jog sieloje nebelieko nieko, kas galėtų priešintis Dievui. Siela pasiekia tokią švarą ir tyrumą, kai jo situacija yra panaši į Adomo situaciją rojuje prieš pirmąją nuodėmę. Bet yra vėl tie dūsavimai, ne? Jis sako, meilės savybė yra sulyginti tą, kuris myli su tuo, kuri myli, rašo kryžiaus Jonas. Siela tapusi Dievo sūnaus sutuoktinė dvasinėje santokoje jau yra pasiekusi tobulą meilę. Tai reiškia, kad yra lygis su viešpačiu ir visi dalykai esantis yra bendra jų nuosavybė. Bet kol trunka mūsų žemiškasis gyvenimas, visada yra galimybė aukti meilėje. Bet kiek įbeauktų, niekada nepatenkins sielos nuotakos troškimo, jį mylėti taip, kaip mylės amžinajame gyvenime.
Klausėmės Jėzaus brolio Jono Vido Labanausko mokymo dvasinė giesmė.